torpaqlarını mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Verilişin təqdimatçısı mən Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, canlı efirimiz sizin suallarınız əsasında hazırlanır. Studiyamızın qonağı hüquqşünas Fariz Namazlı. Xoş gəlmiş Fariz bəy. Və yaxın bir saat ərzində 012-436-7741-ə zəng edin, canlı efirə bağlanın və Fariz Namazlıya suallarınızı canlı efirdən söyləyin və cavabını alın. Üzr istəyirəm, Azadlıq Radiosu Efirə çərəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Suallarınızı ora yazılış surətlə bildirin. Fariz bəy, ilk sualımızı ünvanlayıram sizə. Övladlığa götürülmək üçün hansı proseslərdən keçmək lazımdır? Bakıdan İlhamə Rızayeva yazıldım.
Ümumiyyətlə, övladlığa götürməklə bağlı prosedur qaydaları müəyyən olub, amma bu prosesin özü də qədər mürəkkəb və uzun müddət davam edən bir proseslərdir. Övladlığa hər hansı bir uşaq götürmək istəyən ailə ilk növbədə yaşadığı yer üzrə icra hakimiyyətinə, qəyyum və himayə şöbəsinə müraciət etməlidir və yerli icra hakimiyyəti tələb olunan sənədləri siyasını əldə edir, həmin sənədləri toplamalıdır. Bu sənədlər əsasən həmin ailənin maddi ailə vəziyyəti və həmçinin onun sağlamlıq durumu əks etdirən müvafiq sənədlər tələb olunur. Həmçinin onların gəlirlərlə bağlı sənədlər və digər xəsərlə bağlı sənədlər tələb olunur. Həmin sənədləri təqdim etdikdən sonra həmin sənədlərə baxılır yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən və ilkin rəy hazırlanır və bura əsasında onlara övladlığa götürməyə icazə verilir və 3 yaşına qədər uşaq övladlığa götürmək üçün Səhiyyə Nazirliyinin rəyi tələb olunur. 3 yaşdan 18 yaşına qədər uşaqlar üçün isə Təhsil Nazirliyinin rəyi tələb olunur. Təbii ki, 18 yaşdan sonra artıq heç bir uşaq övladlığa verilmir. Yəni, yalnız 18 yaşa qədər uşaqlar övladlığa verilə bilər və bu ilkin sənədlər və rəy hazır olduqdan sonra artıq həmin uşağın seçimlə bağlı prosedurlar başlayır. Yəni, həmin ailə hansı növ uşağı, hansı cür uşağı, uşağın xarici görünüşünü, zahiri əlamətlərini müəyyənləşdirən bir məlumatlar təqdim etməlidir. Həmin əsas, bu əsasından həmin uşaq müəyyənləşdirilir və uşaq övladlığa götürülə bilər və uşaq övladlığa götürməsindən bağlı
hansı kriteriyalar nəzərdə tutulur?
Təbii ki,
götürən tərəf.
Yəni, götürən tərəf Təbii ki, burada əsas götürülür ki, müəyyən bir məsəl xəstəliklər var ki, həmin xəstəliyi daşıyıcılar olan ailə heç bir halda uşaq götürə bilməzsən, vərəm, hepatit xəstəliyi olan digər yoxsul xəstəliklər daşıyıcılar olan ailələr məsələn uşaq götürə bilməz. Həmçinin uşaqla övladla götürən şəxs arasında yaş həddi 16 yaş olmalıdır, yəni 16 yaşdan aşağı müəyyənləşdirilmir. Adətən qardaş və bacılar yəni istisna hallarda ola bilər ki, fərqli ailələrə verilsin. Və müəyyən bir məsələ, yəni bunların sağlamlıq durumu nəzərə alınır. Həmçinin bəzən olur ki, daha yaşlı insanlar
məhkumluğun olub olmaması.
Təbii ki, onlar nəzərə alınır. Yəni elə şey var ki, məsələn bu məsələn konkret olaraq göstərir ki, tutaq ki, məsələn xəstəlik məyyən xəstəlik olanlar bir mənalı icazə verilmir. Amma müəyyən bir hallar ola bilər ki, orada hardasa yəni o daha çox şəxsi mülahizələrdən asıldı. Yəni imtina da oluna bilər. Və hər bir halda sonuncu mərhələni məhkəmə müəyyənləşdirir. Yəni məhkəmə qərarı əsasında övladı götürmə həyata keçir. Yəni bütün bu prosedurlardan keçərək artıq uşaq müəyyənləşirsə və müəyyən dövlət qurumlarının razılığı alınırsa, o halda məhkəmə qətnamə əsasında övladı götürmə həyata keçirilir.
Deməli ilkin addım necə olmalıdır?
İlkin addım yəni vətəndaşda ərazi üzrə icra hakimiyyətinə
müraciət etməlidir.
Tələb olunan sənədləri təqdim edir ailənin yəni müəyyənləşdirir.
Təşəkkür edirəm Faris bəy. Vilayət bəy telefon xəttindədir. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir Vilayət bəy. Eşidirik sizi.
Mənim bir ev problemidir xanım.
Aha, buyurun.
Mən bir Ermənistan qaçqını kimi bu İndonezyada da 88-dən köçüb gələnlərdən. Əlimdə də sənəd də var. Yəni ev əlimdən alınıbdı. 91-ci ildə order verilibdi mənə. Mhm. O order göndəriş olubdu Goranboy rayonuna, sonra o Goranboy da gedəndə oradan bir də qaytarıblar. Birinci günə kimi də daha o 2001-ci ildə bizim möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin fərmanı vardı 2001-ci ildə, avqust ayının 22-sində. Ki, Ermənistan qaçqınları kim harada yerləşir, Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, yəni fərqi yoxdur, harada olubsa, onlar üçün ev tikib payladılar da.
Bəli.
Olanın da içərisində mən də vardı. Mənim də sənədlərim dəfələrlə getdi, gəldi, qaytardılar. Yəni bir önə kimi heç bir ev məsələsi.
Məsələdə yəni, ev konkret müəyyənləşmişdi. Yəni hansı ev veriləcək və hansı ərazidə?
Mənə orderim var əlimdə. O vaxt Bakıda o evi əlimdən aldılar, müsəlif olmaqdır. O göndəriş oldu Goranboya. Goranboya da gedəndə Goranboydan da bir də Ermənistan qaçqınları bir də geri qaçadılar Bakıya. Hı-hı. Ki ev yoxdur, orada ev paylanmır filan. Həm o göndərsən geri gələndə daha burada ev də əlimə belə deyək düşmədi də. Yəni mən tələbi idim o vaxtı. Cavan idim. Allah bütün ölənlərə rəhmət
etsin. Yəni, orderi nə əsasən vermişdi? Yəni sırf qaçqın olub.
Evimin əsasında mən Ermənistandan evimin
daxilini gətirdim. Aha.
Bəli, dokumentim də var idi. Getdim, mənim məcbur elədi. Getmişəm Ermənistandan.
Yəni orderi 90... sizə sırf qaçqın olduğunuza görə veriblər də orderi.
Bəli, qaçqın kimi də birincisi də.
Amma orderi hansı 90... evi verilib? Bakıda yerləşən yoxsa rayonda yerləşən?
Bakıda, burada Bakıda.
Bakıda yerləşən. Sonradan dedilər ki, yəni bunu Bakıda sizə evi, verilməli, Goranboyda veririk deyib.
Evi, hə, evi əlimdən aldılar. Onda.
Rəsmi yazılı veriblər sizə bir məktub zaten.
Yazılı sürətdə məndə order durur, məndədir.
Order yox. 91-ci ildən. Evin sizin alınması ilə bağlı.
Bəli, evi yəni boşaltdığına görə orada yazılıbdır da evi boşaltdığına görə 91-ci ildə mənim nəfravənim yəni göndəriş var. Goranboy rayonunda ev versinlər. O vaxtı da Goranboy rayonundan bir də bizim cəmaatı Ermənistan qaçdı. Geri qaytardılar. Hamısı gəldi. Mən uşaq idim, 22-23 yaşım var. Yəni çox şey bilmirəm.
Sən müraciət edirsən dövlət qurumlarına.
O qədər eləmirəm. Bütün sənədlər də məndə var.
Ha? Nə cavab verirlər sizə?
Cavab o idi ki, çoxsunda da cavablarda yazılıb ki, bizim fondda ev yoxdur. Yüzdür, yəni orada sözlərlə bax belə bu günə kimi gətirib uzadıblar.
Aydın, siz daha yaxşı olar ki, qaçqın və məcbur köçürülən işlərinizi dövlət komitəsinə.
Mən çox eləmişəm.
Onu yəni məhkəməyə verin və siz əlinizdə olan orderi o göndərişləri də təqdim edin. Yəni o fond əgər sizə o vaxtda ev veriblərsə, müəyyən hansı sırf dövlət qurumlarının günahı ucbatından sizə ev verilməsi mümkün olmayıbsa, indi onu hər halda məhkəmə araşdırmalıdır və onun əsasında siz tələb edə bilərsiniz ki, sizə ev verilsin. Yəni o onların məhkəmə... fondunda evin olmaması əsas gətirilməsi sizə evin verilməməsi üçün əsas deyil. Yəni o qaçqın həmin komitə sırf qaçqın məcbur köçürülənlərin sosial müdafiəsi məşğul olan bir qurumdur. Yəni onlarda başa düşürəm. Yəni ən yaxşı məhkəmə qaydasında siz müraciət edin, məhkəmədə tələb edin.
Mən ombudsmanla parlamentə kimi də
hamıyam. O qurumlar, yəni sırf o, hansısa bir problemin həllinə tam olaraq
kömək etmir. Sizin probleminiz hüquqi müstəvidə
həll olunur.
Bugünkü günü, bugünkü günü. Yəni, belə deyək, Ermənistan qasının kimi olaraq,
Aydındır, Vilayət bəy, sizin probleminiz sırf hüquqi müstəvidə həll olunması bir problemdir.
Mən onu edə bilmirəm, da edə bilmirəm.
Məhkəməyə müraciət edin.
Niyə edə bilmirsiniz? Bax, qoy Fariz bəy səbəbindən
baxırsınız. Məhkəməyə baxan deyil.
Siz müraciət etmişsiniz, baxmayıblar.
Məhkəməyə müraciət edin.
Məhkəməyə müraciət etməyəmə, yəni əgər kimə, hansı instansiyaya məhkəməyə, hansı məhkəmədən başlayaq. Mən bilmirəm axı
hansı məhkəməyə. Ərazi üzrə yaxınlaşın bir hər hansı bir hüquq məsləhətxanasına, orada sizə iddia ərizəsi hazırlamağa kömək edəcəklər. Bakıda yaşayırsınız?
Mən Bakıdayam, Nərimanov rayonunda, yəni qeydiyyatçıyam.
Qeydiyyatçı, deməli
mənə deyirlər ki, sizin qeydiyyatınız vardır. Biz sizin işə baxmayacaq. Bax, çox yerdə belə deyirlər.
Sizin yəni qeydiyyatınız hansı ünvanadır? Yəni hansı evə?
Qeydiyyatım mənim Nərimanov rayonunda.
Yox, başa düşdüm. O ev kimin evidir?
O ev, deyim də sizə, o ev atamın evidir.
Əsas ona görə verilmələdir, yəqin ki, ona görə əsas gətirilərsiniz, sizin özünüzün yaşayan
şey var. Bizim iki evimiz olubsunuz, biri mənim öz evim olubsunuz.
Başa düşdüm, yəqin ki, dövlət qurumu ona əsas gətirir ki, sizin yaşayış yeriniz var, ona görə ev vermək istəmirlər. Ona görə siz məhkəməyə müraciət edin, orada əsaslandırın ki, bu ev mənim deyil, yəni atamındır belə. Yəni, siz o əsasdan məhkəməyə müraciət edin. Qaçqın və məcbur köçürülən işçilərin dövlət komitəsinə onun yerləşdiyi yer üzrə, yəni inzibati məhkəmə, bir saylı Bakı inzibati iqtisad məhkəməsinə şikayət verə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik sizə, Vilayət bəy. Nəzərə alın ki, sizdən başqa da telefon xəttində gözləyənlərimiz var. Və keçirəm forma gələn suallara. Mehdiabaddan Rüstəm yazır. Mən Gürcüstanlıyam, 3 aydan bir neçə gün artıq Bakıda qalmışam və buna görə gömrükdən keçəndə Azərbaycan tərəfi məndən 400 manat istədi. Bu qanunudurmu?
Bəli, inzibati xətalar məcəlləsində nəzərə tutulub. Əgər xarici vətəndaşlar, yəni əcnəbi vətəndaşlar qanun müəyyən olmuş müddətdən artıq, yəni Azərbaycanda qeydiyyatsız qalarlarsa, 300-400 manata qədər cərimə və ya ölkə xaricinə məcburi çıxarılmaqla və 300 və ya 300 manatdan 400 manata qədər miqdarda cərimə olur. Yəni qanunidir.
Anonim bir sual gəlib. Salam, hörmətli vəkil, birinci qrup əlillər ev alıb satarkən, evi digər bir şəxsin adına keçirərkən notarial xərclərdən azaddırlarmı? Buyurun.
Birinci qrup əlillər səhv etmirəmsə xeyr, azad deyil.
Azad deyillər. Bakıdan Elçin yazır, mən 24 il Milli Orduda xidmət etmişəm. 1993-cü ilin oktyabr ayından Milli Orduda xidmət edirəm. Xəstəliyimlə və qədər 2009-cu ilin yanvar ayından tərxis olmuşam. Xidmət etdiyim dövrlərdə məzuniyyətdən istifadə etməmişəm. Məzuniyyət günlərimdən istifadə etmədiyim üçün mən kompensasiya almalıyam. Prezidentin 2010-cu il 10 iyun tarixli fərmanı əsasən xidmət dövründə məzuniyyətdən istifadə etməyən hərbi qulluqçulara kompensasiyanın ödənilməsi haqqında bu fərmanın icrası üçün Nazirlər Kabinetinin 217 saylı 28 sentyabr 2012-ci il tarixli qərarı ilə xidmət dövründə və təqvim illərinə görə kompensasiyanın ödəniş qaydası müəyyənləşib. Mən istefaya buraxıldığıma görə həmin kompensasiyanı necə ala bilərəm? Müdafiə Nazirliyindən bildirirlər ki, yuxarıda göstərilən qanunlar ehtiyata ya da istefaya buraxılan hərbi qulluqçulara şamil olunmur. Mən müharibə veteranı, hərbi xidmətlərə görə birinci qrup əlil olan şəxsəm və mən nə etməliyəm? Konstitusiya hüququmu necə bərpa etməliyəm?
Əgər həmin o qanunvericilik aktlarında sırf hərbi qulluqçuların yəni istefaya buraxılmış ehtiyata buraxılmış hərbi qulluqçuların kompensasiyanı almaq, yəni istifadə olunmamış məzuniyyətə görə bu kompensasiyanı almaq hüququ nəzərdə tutulursa onu ala bilər. Yəni qanunda nəzərdə tutulubsa Müdafiə Nazirliyinə rəsmi müraciət edib imtina cavabı aldıqdan bir ay ərzində məhkəməyə müraciət eləyərək tələb eləyə bilər.
Bakıdan Kənan yazır, öyrənmək istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Çevik Polis Salayı bölməsinin hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsini durdurmağa nə dərəcədə ixtiyar var? Əgər yan pərdəsi varsa, həmin nəqliyyat vasitəsi yol patrul xidməti əməkdaşları tərəfindən dayandırıla bilərmi? Və onlara müvafiq cərimə tətbiq edə bilərlərmi yol patrul xidmətinin əməkdaşları? Buyurun.
Yəni sırf nəqliyyat vasitələrinin müəyyən yol hərəkət qaydalarının pozuntusuna görə Dövlət Yol Polisi yəni cərimə tətbiq edən qurumdur. Əgər yol patrul xidməti nəqliyyat vasitəsini saxlaya bilər, sadəcə müəyyən bir pozuntular varsa, bu halda Dövlət Yol Polisinin əməkdaşlarını hadisə yerinə çağıra bilər.
Təşəkkür edirəm. Və Adil yazır Bakıdan. 2009-cu il sentyabrın 29-da bağda 790 manat borcla işığımı kəsdilər. Dirəkdən əsas məftirləri kəsib məhliyə tulladılar. 2009-cu ilin oktyabrında yoldaşım rəhmətə getdi. Başımız qarışıq olduğu üçün bağa getmədik. 3 aydan sonra gedib gördük ki, məftirləri oğurlayıblar. 20 yanvar 2010-cu il işıq idarəsindən yeni artıq 988 manat borc gəldi. İndiyə deyidə həmin borcu ödəməyiblər. Və bu vaxta qədər də şikayət ərizəsi ilə dəfələrlə işıq idarəsinə müraciət etmişik. Hələ də borc silinməyib və işıqlarımız birləşdirilməyib. Biz nə etməliyik?
Burada yəni müəyyənləşdirmək lazım ki, borc nəyin əsas, yəni niyə silməlidirlər? Əgər qanuni yazılıbsa və düzgün hesablanırsa, təbii ki, həmin borc ödənilməlidir. Amma ola bilər ki, vətəndaş hesab eləsin ki, həmin borc qanunsuz yazılıb və həmçinin qanunvericilikdə bu cür həmin ödənişlərin tətbiq olunmasına bağlı iddia müddəti 3 ildir. Əgər 2009-cu ilə borc yazılıbsa və həmin elektrik enerji idarəsi bu pulun ödənilməsi ilə bağlı ondan hər hansı bir tələb irəli sürməyibsə, o halda iddia müddətinin keçməsi əsasından həmin bu öhdəliklərə xitam verilir. Yəni vətəndaş müraciət eləyib, yəni hazırda müraciət həmin idarəyə müraciət eləyib, həmin borcla bağlı müvafiq sənədlər alıb məhkəməyə müraciət edərək borcun silinməsini tələb eləyə bilər.
Təşəkkür edirəm Faris bəy və Xaçmazdan Neman Aslanov yazır. Mən 2-ci qrup Qarabağ əlliyəm. 2 uşaq atasıyam. Hökumətin əllərə verdiyi evdə yaşayıram. Dolanışıq üçün taksi xidməti göstərirəm. Taksi yoldaşımın təhqirlərinə, yəni mənə çolaq deməsinə dözməyib qarşılıqlı mübahisə zəminində özümü müdafiə etmək üçün üzünə bir dəfə əllə zərbə vurmuşam. Nəticədə üzünün almacıq sümüyü zədələnib. Onun polis orqanlarına şikayət. İndi polis orqanlarına şikayət edib deyir ki, şikayətimi geri götürməyim üçün 2000 manat pul verim ona. Əks halda məni tutduracaq. Bilmək istərdim, mənə hansı mümkün cəza verilə bilər?
Burada müəyyənləşdirmək lazımdır ki, vurulmuş xəsarətin yəni ağırlıq dərəcəsi müəyyənləşdirmək lazımdır. Yəni o sırf ekspert rəyi ilə asıldı, yəni onu konkret göstərməyib, ona görə onunla bağlı konkret fikir bildirmək olmur. Amma hər bir halda yəni cinayət işi başlayıbsa, yəni sırf bu vurulmuş xəsarətin ağırlıq dərəcəsinə görə başlayır və həmin şikayət yəni bax, əgər yüngül xəsarət varsa, o halda barışıq əsasında və yəni barışıq əsasında cinayətin xitamı mümkündür. Amma digər sağlamlığa az ağır xəsarət və ya ağır xəsarət yetirilibsə, o halda barışıqla mümkündür. Yəni hər bir halda burada zərərçəkənin barışması mütləqdir. Əgər şəxs yəni işin xitam olmasına çalışırsa və bunu istəyirsə və daha cinayət məsələnin azad olması istəyirsə və hər bir halda zərər çəkənlə barışıq olmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Bahar yazır Bakıdan. Hansısa bir orqanın, vətəndaşın bütün sənədlərini hansı şəraitdə, necə və nə səbəbə və nə qədər müddətə saxlaya bilər və vətəndaşın dilindən yazılan izahat nə üçündür? Onu yazdıqdan sonra sərbəst qalmaq mümkündürmü? Və protokol deyilən bir kağız var. O nə üçündür? Protokoldan müəssisə rəisinin xəbəri olurmu? Mühafizə orqanlarına verilən ifadə əgər qorxudan və yaxud başqa bir səbəbdən yazılıbsa, məhkəmədə ifadəni necə dəyişə bilər? Çox şedirik. Burada bizim yaxınlarımız var. Onlar bunu bilmək istəyirlər və kömək edin.
Burada yenə də müəyyənləşdirmək lazımdır ki, hansı qurum sənədləri alır. Əgər söhbət hər hansı bir cinayət işinin araşdırılmasından gedirsə və şəxs təqsirlənən şəxs ismində yəni cəlb olunmayıbsa və ya olunsa belə, əgər onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməyibsə, onun yəni şəxsiyyət vəsiqəsi şəxsin təsdiqinə sənəd alınmır. Əvvəllər yəni alınırdı, sonradan qanunvericilik dəyişikliyə görə həmin sənəd alınmır. Yəni burada yəni həmin sənədlər tələb oluna bilməz və həmçinin müəyyənləşdirmək lazım ki, hansı bir işlər araşdırılır və şəxs əgər həmin dövlət qurumunda, yəni ya daha doğrusu istintaq aparan qurumda ifadə veribsə, əgər hesab eləsək onun ifadəsi hədə qorxu altında və ya təzyiq altında verilib, bu halda o həmin quruma, yəni istintaq aparan quruma yenidən vəsadət verərək təkrar dindirilməsini tələb edə bilər. Bu mümkün olmadıqda və iş artıq yekunlaşıb məhkəməyə göndəribsə, məhkəmədə istintaqda verdiyi ifadənin, yəni hədi qorxu altında verildiyinə əsas götürərək yeni ifadə verə bilər və ifadəsini dəyişə bilər. Yəni hər bir halda yenə müəyyənləşmək lazım ki, həmin şəxs hansı statusla dindirilir. Yəni, ola bilər ya zərər çəkən şəx qismində və ya cinayət törədən kimi, ya təqsirləndirilən şəx qismində. Yəni, hər hansı bir prosessual bir fiqurdur yoxsa. Yəni, bu konkret göstərilmədiyinə
görə. Biz də dinləyici soruşurdu ki, yazılan protokoldan, sənəddən müdiriyyətin xəbəri olur mu?
Dindirmə protokoludur. Təbii ki, hər bir qurumda aparılan işlərlə bağlı, yəni rəhbərlikdə məlumat olur.
Təşəkkür edirəm Faris bəy. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı hüquqşünas Faris Namazlıdır və o saat 8-ədək efirə gələn dinləyici suallarını cavablandıracaq və forma gələn suallara cavab verəcək. Tağıyev Sarvan xəttədir. Alo.
Salam əleyküm.
Axşamınız xeyir Sarvan bəy. Buyurun sualınızı dinləyirik.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun Sarvan bəy.
Xəttə qoşduğunuza görə çox sağ olun. Minnətdaram. İlfəndə. Mən birinci qrup Qarabağ əhliyəm. 92-93-cü illərdə torpaqlarımızın azadlıq uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak eləmişəm. Rəhmətli prezidentimiz Ulu Öndər tərəfindən vətən uğrunda medala layiq görmüşəm. Hal-hazırda kimi ailə şəraitimlə əlaqədar olaraq müəyyən maddi vəziyyətimi yaxşılaşdırmaq üçün özüm çalışmışam. Orada burada bir tərif öz durumumu nə qədər istəmişəm ki, yaxşılaşdıram, yaxşılaşdıra bilməmişəm. Dəfələrlə bu köç yerlə əlaqədar müraciət eləmişəm. Heç müraciətim cavabsız qalıb. İndi də vəkildən xahiş edirəm, köməklik eləsin görək, biz mən nə cürə müraciət eləsəm, məni nəzərə alıb, mənə bir köç yeri.
Aydın, Sarvan bəy, telefon xəttində qalın.
Yaşayış sahəsinə təmin olunmaq istəyirsiniz?
Yəni, yaşayış sahəm var, yaşayış sahəsi var. Köş yeri, ailə dolanışıq üçün. İndi valla biz də cəmiyyətdən qıraq qalmamalıyıq. Birinci qrup həlli olanda indi haradansa xəsarət almışıqsa indi elə deyək ki, mənəvi də şikast olaq.
Bizə də cəmiyyətdə. Buyurun Faris bəy, Sarvan bəy sualı dinləyin.
Ərazi üzrə icra hakimiyyətinə müraciət edin. Həmçinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət edin. Eyni zamanda
yerli bələdiyyə
tərəfindən torpaq sahəsinin verilməsi adətən yəni bələdiyyə standart cavab verir ki, ehtiyatımızda yəni fondumuzda torpaq yoxdur. Adətən yəni əlillərə icra hakimiyyət tərəfindən köç qoyulması məqsədindən torpaq sahələri verilir. Düşünürəm ki, burada heç bir problem olmaz. Yəni ərazi üzrə icra hakimiyyətinə müraciət edin. Yəqin ki, müsbət həll olunur.
Belə deyək, dinləyicimizi maraqlandıran, narahat edən odur ki, müraciət edib müraciətinə müsbət cavab almayıb. Bu halda nə etməlidir?
Yəni müəyyənləşmək lazım ki, niyə vermir? Biz o elə şeylər var ki, orada yəni bir mənalı demək olmaz ki, yəni vətəndaş müraciət edir, buna müxtə torpaq sahəsi verəcəklər. Yəni vermirsə,
yaxud icra hakimiyyətindən buna yardım edəcəklər.
Ya təbii ki, elə şey var ki, yəni o sırf
Sarvan bəy.
Dolaşığım üçün bir şərait yaratırsınlar. Elə insanlar var vallahi.
Sizə nə cavab
verirəm? Günlər restoranlar tikirlər. Mən restoran istəmirəm. Bir balaca bir köş yeri sadə versinlər. Mən də ailəmi dolandırım.
Sizə nə cavab verir?
Sarvan bəy cavab verirlər.
Müraciət edirlər ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət elə. Oraya müraciət edirəm, deyirlər ki, köş yeri 2002-ci ildən ləğv olunur. İndi kimsə qabağa düşüb,
nə də əldirilirsə. Bəlim, siz belə eləyə bilərsiniz də, ya əgər imkan varsa, ya siz imkanınız maddi vəsait imkan verirsə, yəni siz icarəyə götürə bilərsiniz torpaq sahəsini.
Yəni, İcarə imkan versə, mən deyirəm,
yəni,
imkan
verir. Yəni, siz onunla bağlı eləyə
bilərsiniz. Mən birinci qrup əliləm.
Sarvan bəy,
ailə var, uşaq var, mən də onları dolandırmalıyam.
Əgər icra hakimiyyəti o köç verilməsində yəni konkret əsaslar göstərirsə ki, tutaq ki, təbii ki, indi köçün tutaq ki, deyirlər ki, 2002-ci ilə verilməsi qadağandır. Yəni belə bir ümumiyyətlə qanunvericidə belə bir müddət yoxdur ki, həmin müddətdən köçün verilməsi yəni qadağan olunub.
Mənim vəziyyətimi nəzərə alsınlar, mən xahiş edirəm.
Yəni həmin zamanda yuxarı dövlət qurumlarına bilirlər.
Ümid edirik ki, Sarvan bəy, ümid edirik ki, sizin səsinizi eşitdilər və sizin ümumiyyətlə vəziyyətiniz araşdırmaya
özümü tanıram. O keçmiş polis olmuşam. Mən maşında gedirəm orada burada aka maşınından. Mən nə qədər belə olmaz axı biz də cəmiyyətin üzvüyük.
Aydın oldu Sarvan bəy. Yəqin ki biz verilişdən sonra bir daha sizinlə əlaqə saxlayıb qaynar xətt verilişi üçün sizin vəziyyətinizlə bağlı bir reportaja ehtiyac var yəqin ki və sizinlə sağollaşırıq. Keçirəm forma gələn suallara. Əllərə pensiyanın üzr istəyirəm. Əlillərə pensiyanın baz hissəsi 93 manat 50 qəpik yox, 85 manatla hesablayıb verirlər. Bu nə qədər qanuna uyğundur? Buyurun, Gəncədən Nazim yazıb.
Burada indi dəqiqləşmək lazımdır. Yəni son dəyişiklər yəni tam olaraq yadında deyil, əgər qanunizə baxmaq lazımdır, əmək pensiyaları haqqında qanuna. Və həmin qanun tətbiqinə bağlı prezident fərmanı əgər yəni orada hesablanma yəni sırf bu məbləğlə deyilsə onun yəni yerinə hesablanmasına bağlı müraciət edə bilər Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna.
012-436-7741-ə zəng vurub canlı efirə qoşulun. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az. İnternet ünvanımıza isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Və əlavə olaraq 057-744-1017-yə də SMS yazıb göndərin. Salam, ailədə 4 nəfəri, 2 az yaşlı uşaq və yoldaşım. Yoldaşım 60 manat maaş alır, mən işləmirəm. Ünvanlı sosial yardım üçün müraciət etdim. Mənə dedilər ki, get işlə, sosial kart da istədilər. Xahiş edirəm, ünvanlı sosial yardım almaq üçün hansı sənədlər tələb olunur, bunları bir-bir mənə izah edin. Ayşən xanım yazır.
Siyasi... Yəni, ərazi üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Mərkəzində var, yəni, həmin sənədlər siyasını oradan götürə bilər. Yəni, bu sənədlər əsasən ailə təşkil haqqında araşı, yaşayış ilə arayış və əgər kimsə işləyirsə, əmək haqqı barədə arayış işləmirsə, yenə də işləməməsi ilə bağlı arayış və digər sənədlər. Yəni, sənədlərin siyasi Sosial Müdafiə Mərkəzində var. Həmin mərkəzdən alıb sənədləri, lazım olan sənədləri toplayıb və ərizə formasını həmin mərkəz tərəfindən verilir. Ərizə formasını doldurub həmin mərkəzə təqdim edə bilər və ya poçt müəssisəsi vasitəsilə göndərə bilər. Yəni sırf işləmirsə get iş tap deyə bəhanə, yəni bu bəhanə kimi götürülür. Yəni göndərin həmin quruma. Qurum əgər sizə imtina cavabı verərsə, imtinada məhkəməyə müraciət məhkəməyə şikayət edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm və keçirəm növbəti suala. İşdən azad ediləndə müavinət almaq üçün hansı sənədlər təqdim olunmalıdır? Təhsil haqqında sənədi təqdim etmək vacibdirmi?
Yox, işdən azad olunanda müəyyənləşmək lazımdır ki, hansı əsasdan işdən azad olunub. Yəni, bunu dəqiqləşmək lazımdır və hansı kompensasiya deyir?
Kompensasiya ilə yox, hansı sənədləri təqdim etmək lazımdır? İşdən azad ediləndə müavinət almaq üçün hansı sənədləri
təqdim edir? Yəni, işsizlik müavinəti.
Yəqin ki.
İşsizlik müavinəti. Yəni, təhsil haqqında sənədin oraya istiradiyyəti yoxdur.
Təşəkkür edirəm və daha bir sual. Qonşu ilə birlikdə 6 sot torpaq sahəsi aldıq və yarı bölüb ev tikdik. Torpaq sahəsi qonşunun adınadır və tikililərin sənədi yoxdur. Torpaq payımı sənədləşdirmək üçün nə etməliyəm? Səyid yazır xırdalanan.
Torpaq sahəsi əgər qonşunun adına rəsmiləşdirilibsə, bağışlama qaydasında və ya alqı-satqı qaydasında torpağın bir hissəsini vətəndaşın adına yəni rəsmiləşdirə bilər.
Aha. Mehrəli bəy telefon xəttindədir, dinləyək. Alo.
Salam əleyküm.
Axşamınız xeyir, Mehrəli bəy.
Vaxtınız xeyir olsun.
Aha, vəkil sağdır və dinləyirik sizi. Buyurun.
Hamınızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən 92-ci ildə sərəncamla torpaq sahəsi almışam. Bu yaxınlarda da düz 2 il ərzində mən tikinti aparmalı idim. İkinci qrup Qarabağlıyam. Heç bir tikinti aparmamışam. İcra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm. Onlar da qəsəbə sovetliyinə hasar eləmişəm. Daşla çinti çiv hasar eləmişəm. Hal-hazırda icra hakimiyyətindən mənə bildirilir ki, bu torpaq ərazisi o vaxt mənə bu hissə ölçülü verilib. 30 metr 30-un 40-a verilib. Hal-hazırda indi mənə icra hakimiyyəti, qəsəbə icra hakimiyyəti nümayəndə mənə bildirir ki, bu ərazi Afşara rayonundur. Mənim əlimdə sərəncamım var. Arxivdən sənəd almışam ki, həqiqətən bu sərəncam saxta deyil.
Siz de müəllimlər
xanım yaradılırsınız. Mən İctimai Hakimiyyətinə müraciət edirəm. Bir bu yer Abşeron icra
edir. Sizə verilən
indi o dinləyin,
sərəncamla həmin torpaq sahəsi deyirlər sizə düşmür.
Ona düşmür deyəndə deyirlər bu Abşeron rayonunun sahəsidir.
Ya başa düşmək, bax sizə sərəncam verilib. O sərəncamda göstərilən torpaq sahəsi naturada sizə müəyyənləşdir verirlər ki, bax bu torpaq məhz bu sərəncama görədir.
Yoxsa, bəli.
Və eyni zamanda deyirlər ki, bu bizim ərazi deyil.
92-ci ildə o bölgə aparılan vaxtında, paylanan vaxtında qəsəbə icra hakimiyyəti nümayəndəsi başqa insan idi. Amma indi başqa bir insandır.
Aha.
Deyir ki, bu ərazi Abşeron rayonudur. Kim verir, sənə ondan da tələb elə. Mən də bilmirəm, kimə müraciət edir.
Yox, kim verəndə onu icra hakimiyyəti verib də hər halda.
Bəli.
İcra hakimiyyəti verir. Yəni, o sənəd sırf dövlət qurumunun adından verilib, yəni konkret şəxsin adından verilmir. Ona görə o əsas deyil ki, yəni kim veribsə ona tələb elə, o düzgün yanaşma deyil. Yəni bu sırf dövlət qurumunun adından verilmiş sənədsə, onun məsuliyyətini
yəni
yeni rəhbər gəlsə belə, yəni məsuliyyətini həmin şəxs daşıyır. Yəni əgər sizə sərəncamla verilibsə, torpaq sahəsi naturada müəyyənləşdirilməlidir. O indi başqa əraziyə düşür, yəni onu dəqiqləşmək lazımdır ki, ola bilər bəlkə dislokasiyada hansısa bir ərazi paylanması olur.
Aydınlaşdırmağa çalışmışsınız bu məsələni?
Aydınlaşdırmağa çalışdım, mən müraciət elədim, icra başçısının qəbulunda oldum.
Torpaq komitəsinə müraciət edin, həmin sərəncamın sürətini əlavə edin, göndərin. Torpağın naturada müəyyənləşdirməsi ilə bağlı qoy müəyyənləşdirsən torpağı ki, sırf bu sərəncamda göstərilən torpaq sahəsi hansı əraziyə düşür və onun yerində müəyyənləşdirsinlər. Ondan sonra indi...
Mən indi torpaq komitəsinə müraciət eləməliyəm.
Yəni, müraciət eləyin, o torpağı naturada müəyyənləşdirsinlər və hansı ərazidə ki, onu torpaq komitəsi onu müəyyənləşdirə verəcəksə. Ondan sonra, sonraki adımda, yəni ondan sonra müəyyən olacaq.
Aydın oldunuz.
Çox sağ
ol. Təşəkkür edirik zənginizə görə keçirən forma gələn suallara. Adil Bakıdan yazır. Atam bir ildən çoxdur ki, dünyasını dəyişib. Bilmək istəyirəm. Atam işlədiyi iş yerindən, ona ölümünə görə hansısa pul vəsaiti düşürmü? Buyurun. Dövlət idarəsində işləyib atası.
Definitiv müavinət verilir. 3 aylıq əmək haqqı 3 aylıq verilir.
Vəssalam.
Yəni başqa
yəni dinləyicini maraqlandırırdı ki, iş yerindən nə isə bir pul verilir ya yox.
Yox, yəni dəfənçi müavinəti ödənilir. Yəni əmək haqqının 3 mislinin miqdarında ödənilir.
Aydındır. Nigar xanım yazır Bakıdan. Azərbaycanda yaşayan türk vətəndaşı Azərbaycanlı ilə ailə qurub. 6 ildir evlidirlər. Türk vətəndaşı 6 ildir Azərbaycanda yaşayır. Rəsmi nikah şahadətnamələri də var. Azərbaycanlı qadının soyadı türk vətəndaşının soyadı ilə dəyişdirilib. 2 övladları var. Birinci övladlarına doğum haqqında şahadətnamə ala biliblər. İkinci övladlarını isə ala bilmirlər. Səbəb də onu göstərirlər ki, atanın türk pasportunda subay yazılıb. Maraqlıdır, birinciyə necə vermişdilər sənədi. Sizə xahişim budur ki, türk vətəndaşı övladına doğum haqqında şəhadətnamə və özünə Azərbaycan vətəndaşlığı almaq üçün hansı addımları atmalıdır, bu barədə məlumat verirsiniz. Buyurun.
Doğum şəhadətnaməsi alınması məncə elə problem olmaz. Əgər atanın, təbii ki, şəxs ailə quraçın, onun ailə statusu dəyişməyən şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddə dəyişdirilməlidir. Əgər biz burada da bir tərəf maraqlıdır ki, birinci doğum haqqı şahadətnamə hansı qaydada alıb və ikinci nəyə görə almaq mümkün deyil. Əgər subay yazılıbsa onun sənədində ya həmin sənədi dəyişdirib onun əsasını ala bilər və ya hardasa nicatdan kənar uşaq kimi uşağa doğum haqqı şahadətnamə, yəni atalıq məhəlli məsaq şahadətnamə və uşağa doğum haqqı şahadətnamə ala bilər və vətəndaşlıq almaq istəyirsə prezidentin adına yəni ərizə ilə miqrasiya komitəsinə müraciət edə bilər.
Aha, təşəkkür edirəm və xəttdə dinləyicimiz var, Goranboydan Ağa Kişi bəy. Alo.
Bəli, axşamınız xeyir.
Abadınız xeyir Ağa Kişi bəy. Buyurun, dinləyirik sizi. Buyurun.
Demək, mənim sualım ondan ibarətdir. Vəkilə, 94-cü ildə Qarabağ uğrunda döyüşlərdə zədə almışam kontuziya. Həmin xəstəlik əsasında mən 4 ay bundan əvvəl Qarabağ döyüşçü kimi, Qarabağ 52-ci qrup 50-lik təyin ediblər mənə. Bilmək istəyirəm, indi hansısa kompensasiya və sığorta almaq hüququm var mənim.
Əvvəl nə?
Çünki müraciət edirəm, görəm boyda o hərbi komissarlığa və sığorta edəsində. Deyirlər ki, bu qanun var, 97-ci ildən sonra ki, hərbi qulluqçulara aiddir bu ancaq.
Bəli, o hərbi qulsan icbari dövlət sığortası haqqında qanun var. Yəni orada konkret müddət göstərilib ki, həmin müddətə qədər əgər kontuziya alarsa və travma alarsa və 50 dərəcəsi dəyişərsə, o halda kompensasiya verilir. Amma sizdə yəni uzun müddətdən sonra olduğuna görə sizə kompensasiya ödənilir.
Aydın oldu sizə ağa kişi.
Eşidə bilmədim.
Yəni sizdə uzun müddət keçdiyinə görə sizə kompensasiya təyin olunmur.
Düşmür də?
Xeyr, xeyr.
Hələ sığorta pulu.
Xeyr, xeyr.
Konkret düşmür ağa kişi bey. Təşəkkür edirik zənginizə görə və forma gələn suallara keçirəm.
Sağ olun.
Atam bir ildən çox üzr istəyirəm, bu sualı oxumuşdum. Salam, bilmək istəyirdim ki, Sovet hökumət dövründə müsadirə olmuş əmlakı məhkəmə yolu ilə geri qaytarmaq mümkündürmü? Və bu cür halları məhkəmədə tənzimləmək üçün hansı normativ hüquqi aktdan istifadə etmək olar? Məsələn, Azərbaycan Respublikası məhkəmələri tərəfindən müsadirə edilmiş və alınmış yaşayış evlərinin amnistiya qaydasında qaytarılması haqqında qanun. Yəni bu qanun kömək edə bilərmi vətəndaşa?
Orada Sovet dövründə bir uzun müddət keçib. Müəyyənləşmək lazımdır ki, bunu kim müsadirə edib və nəyə görə müsadirə edib. Əgər tutaq ki, bunun yaxın qohumunun və ola bilər valideynin tutaq ki, məhkum olunması ilə yanaşı əmlakı müsadirə olunubsa, əgər şəxs bəraət alıbsa, o halda həmin müsadirə də təbii ki, qüvvədən düşür. Əgər bəraət almayıbsa, o qüvvədən düşmür. Yəni hər bir halda müəyyənləşmək lazım ki, müsadirə nəyin əsasında olub və həmin müsadirə halları hazırda aradan qalxıb yoxsa yox. Yəni onu müəyyənləşdirmək lazımdır. Əgər aradan qalxmıyorsa onu tələb etmək mümkün deyil.
Təşəkkür edirəm və Gəncədən, üzr istəyirəm, Sabirabaddan Şıxsalahlı kəndindən yazırlar. Sizi Sabirabad rayonunun Şıxsalahlı kəndindən ev ilə bağlı narahat edirik. Evim Kürqırağı daşqın nəticəsində qrund sularına qərq olub və ailədə 6 nəfərik. Ailə vəziyyətimiz çətindir. Heç bir şikayətlərə baxılmır. Biz nə etməliyik?
Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət edin, həmçinin yerli icra hakimiyyətinə, yerli Fövqəladə Hallar Nazirliyi və yerli icra hakimiyyətinin bircə komissiyası, həmin təşkil etdiyi komissiya evin vəziyyətinə baxacaq və onunla bağlı müvafiq akt tərtib edəcək. Yəni ev qənaətbəxşdir və ya yararsız vəziyyətdədir və ya təmirə ehtiyacı var. Həmin hallara uyğun olaraq artıq sonrakı addımları atmaq olar. Əgər həmin akt əsasında müəyyənləşsə ki, ev qənaətbəxşdir, yəni yaşayış üçün normaldır. Əgər vətəndaş hesab eləsə ki, həmin akt qanunsuzdur, aktın ləğv olmasına bağlı məhkəməyə müraciət, yəni ərazi üzrə inzibati, yəni Şirvan konkret olaraq Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Yəni hər bir halda hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və Yerli İcra Hakimiyyətinə ərizəni müraciət edəsin.
Təşəkkür edirəm Fariz bəy. Xatırladım ki, studiyada hüquqşünas Fariz Namazlıdır və 012-436-7741-ə zəng edərək canlı efirə qoşular, sualınızı hüquqşünasa verə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızı isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Sahib yazır Bakıdan, salam, 1996-cı ildə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən anama ev tikmək üçün torpaq sahəsi ayrılıb. İcra Hakimiyyətinin çıxarış sənədi də var. Lakin biz bu vaxta qədər orada tikinti işləri apara bilməmişik. Bu günlərdə tikinti işlərinə başlamaq istəyəndə bizə dedilər ki, torpaq başqasına satılıb. Biz torpağımızı geri və ya əvəzinə müvafiq orqanlardan torpaq ala bilərikmi? Buyurun.
İcra hakimiyyətindən sərəncam alıb varsa, həmin sərəncamda tikintinin aparılmasına bağlı müddət də göstərilir. Yəni 1-2 il və 3 il ərzində həmin tikinti işləri aparılmırsa, sərəncam öz qüvvəsini itirir. Bunu dəqiqləşmək lazım ki, həmin sərəncam hazırda qüvvədən düşüb yoxsa yox. Əgər qüvvədən düşübsə, ona bağlı heç nə edə bilməyəcək.
Çox təəssüf ki, dinləyici bu barədə heç nə yazmır.
Torpaq sahəsi başqasına satılıbsa, o əgər qüvvədədirsə, o halda torpaq sahəsinin geri qaytarılmasına bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər və təbii ki, həmin sahənin kimə verilməsini verildiyi şəxsi müəyyənləşdirmək yolu.
Fariz bəy, sərəncamın qüvvədən düşməsi üçün bu məhkəmə yolu ilə həyata keçirilməlidir.
İcra hakimiyyətinin özü ləğv edə bilər. Əgər sərəncamda göstərilibsə ki, tutaq ki, müəyyən müddət ərzində burada tikinti işləri aparılmalıdır, aparılmırsa sərəncam öz qüvvəsini itirir. Artıq icra hakimiyyəti öz sərəncamını ləğv edə bilər və ya məhkəmə qaydasında ləğv edə bilər.
Təşəkkür edirəm və Əli bəy telefon xəttindədir. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, Əli bəy.
Axşamınız xeyir.
Vəkil saatına zəng vurmuşsunuz, dinləyirik sizi.
Mənim xanım, şikayətim, bilirsəm, istəyirəm ki, məni sizin köməkliyinizdən, məni bu Azərbaycan vətəndaşlığından.
Sizə bunun hüquqi tərəfi, yəqin ki, hüquqi məsləhət üçün zəng vurmuşsunuz.
Bəli.
Və Vətəndaşdan çıxmaq?
Vətəndaşlıqdan çıxmaq ilə bağlı. Telefon xəttində
qalın. İmiqrasiya komitəsinə müraciət edin. Dövlət miqrasiya xidmətinə. Həmin dairədə prezidentin adına ərizə forması var. Həmin ərizə formasını doldurursunuz və Azərbaycan qarşısında hər hansı bir öhdəliyiniz yoxdursa, o halda prezidentin, yəni prezidentin vətəndaşdan çıxmaq barədə xahişimizi qəbul edə bilər. Yəni o dövlət qarşısında öhdəlikləriniz, yəni ola bilər hansısa bir məhkəmə başəniz varsa, təşə kiməsə pul borcu varsa, yəni məhkəmə qətnaməsi varsa və hər hansı bir öhdəlikləriniz varsa, o halda xahişiniz qəbul olunmur. Amma hər heç bir öhdəliyiniz yoxdursa, o halda sizin xahişinizə yəni müsbət baxılıb həll olunacaq.
Aydın oldu sizə Əli bəy.
Aydındır, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zənginizə görə və bir daxili dinləyicilərimizə xatırladıram ki, 012-4-7-77-41-ə zəng vurub canlı efirə qoşulub, hüquqşünas Faris Namazlıya öz suallarını verə bilərlər. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımızı isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Salam, mən Unibankda hesab açmışam. Hesab açdığım vaxt bankdan mənə rekvizitləri verdilər və mən bu rekvizitləri xaricdə yaşayan dostlarım tanışlarıma verdim. Keçən həftə isə dostlarım mənə pul göndərdilər. Təxminən bir gündən sonra bankdan mənə zəng edib banka gəlməyimi xahiş etdilər. Banka getdim və mənə yeni rekvizit verdilər. Yeni rekviziti də dostlarıma göndərdim. Pul göndərilsə də yeni verilən rekvizit səhv olduğundan pulu yenidən götürə bilmədim. Artıq 20 günə yaxındır ki, bankdan pulumu götürə bilmirəm. Belə olduğu halda bankı məhkəməyə verə bilərəmmi? İşlərinə məsuliyyətsiz yanaşdıqlarına görə 5000 manat tələb edə bilərəmmi? Ceyhun Aslanlı Bakıdan yazır bunu. Buyurun.
Müəyyənləşmək lazımdır ki, pul hansı hesaba gəlib və hansı məbləğdə pul daxil olub. Və pulu nəyə görə götürə bilmir, onu hər bir halda bank izah etməlidir. Ola bilər hesab nömrəsi dəyişib, bəlkə ola bilər bunun dostları xaricdən pulu səhv hesaba göndərilir. Yəni, hər bir halda o məsələlər dəqiqləşdirilməlidir.
Yəni, məhkəməyə müraciət etməmişdən əvvəl?
Hər bir halda məhkəməyə müraciət etməmişdən. Yəni, birinci, vətəndaş öz iddiası tələbində əsaslı olduğunu hesab edirsə, o halda müraciət edə bilər. Əgər burada həqiqətən bankın günahı varsa, yəni bankın verdiyi o hesab nömrəsinə düzgün olaraq pul köçürülübsə, lakin vətəndaş pulu çıxarda bilmirsə, təbii ki, burada bankın günahı var, amma düşünmürəm ki, yəni bank belə işlərdə yəni səhlənkar yanaşsın. Yenə də yəni məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm Faris bəy, xatırladıram ki, canlı efirdə hüquqşünas Faris Namazlıdır. Foruma gələn sualları oxuyuram. Sultan Əliyeva Xaçmazdan yazır. Salam, əgər mən İraq vətəndaşı ilə evlənsəm, o sənədlər neçə vaxta hazır ola bilər? Bir də evləndiyim İraq vətəndaşı Azərbaycan vətəndaşlığını hansı vaxta qədər ala bilər? Məsəl üçün, niqamımız olduqdan sonra həmən ala bilərmi? Yaxşı, xahiş edirəm bu barədə cavab yazasınız. On buraya gəlib getməsi indi çətindir. Vətəndaşlıq aldıqda istədiyi vaxt gəlib gedəcəyini düşünürəm. Buyurun.
Yəni, evlənmək üçün sənədlərin hansı müddət hazır olması, yəni lazım olan sənədlər toplanır və İraq vətəndaşı öz ölkəsindən onun subaylıq haqqında araş almalıdır və Azərbaycanda rəsmi nikaha daxil olmaq istəyirlərsə, həmin İraq vətəndaşı mütləq yəni nikah bağlanmada iştirak etmək, yəni özü də ərzəni müraciət eləməlidir. Yəni o bura gəlmədən və buradakı xanım İraqı getmədən o nikah bağlanmır. Yəni hər kəsin mütləq iştirak eləməlidir və həmsinin yəni o sənədləri təqdim etməlidirlər ya yerli qeydiyyat Ədliyyə Nazirinin qeydiyyat şöbələrində nikaha daxil ola bilərlər və ya Azərbaycan konsulluğunda və səfirliyində nikaha daxil ola bilər. Həmsinin vətəndaşınla bağlı məsələdə yəni də yəni prezident tərəfindən həll olunması məsələdir. Yəni miqrasiya xidmətinə müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm. 436-7741-ə zəng edib canlı efirə qoşulun və Ayaz Əliyev telefon xəttindədir. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir Ayaz bəy.
Sabah xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Deməli, mən hörmətli vəkilə sualım var. Göygöl rayonunda yaşayıram.
Hansı rayonda?
Göygöl, Xanlar, keçmiş Xanlar.
Göygöl rayonunda, buyurun.
Deməli, mən 96-cı ildən polisə girdim. Ali Sabahlıyam, İncisan Üniversitesini tanımışam. Musiqi, şunaq, belə deyəm, musiqi ilə məşğulam, yaradılıqla. Və atam səhət mənə qədər 2008-ci ildə, belə deyək, qırbot aldım, gəldim də belə. Kimi dəyişdim, rayona gəldim. Atam səhət mənə qədər, tək şahamıyız ona görə.
Davam edin.
Ve burada neynədilər? Qohum toy, dost toy, belə də nə bilim, xahiş edilir, sənətkar kimin durarsan bir mahnı çalarsan. Yəni polis formasında olmamışam, xidmət vaxtı olmuyub. Qoy bunları deyim ki, bilsin. Oradan da şəkilimi çəkib veriblər rəisə. Rəisə eləmə tənbəllik götürüb aparıb qoş generalın qabağına. Mənim yaradıcılıq fəaliyyətimi bunlar adını qoydu ki, 135-in 4-ü statiyadan danışıram. Polislə bir araya sığmayan fəaliyyət. Polislə bir araya sığmayan fəaliyyət, əgər elə qanun varsa, niyə orada yazılmayıb qarmon çalmaq olmaz?
Sən
97-ci ildə mənim baş idarədə.
Bəli, hansı qanundan söhbət gedir?
Bəli?
Hansı qanundan söhbət gedir?
Polis haqqında qanundur, güya bunlar baş idarədə çıxartdılar.
Sizin əmrinizdə belə yazılıb?
Bəli, mənim əmrimdə yazılıb ki, polislə bir araya sığmayan fəaliyyətlə məşğuldur.
Yəni, əmr verir ki, siz polis sıralarına xaric edilirsiniz.
Bəli, 2011-ci ildə mən sıralarına xaric elədilər.
Yəni, 2011-ci ildə olduğuna görə, o siz yəni, bərpa ilə bağlı müraciət edə bilmərsiniz məhkəməyə, çünki müddət ötüb. Bir ay ərzində müraciət eləməliydiniz.
Bir ay ərzində, yoxsa 10 gün ərzində? Bir ay əmr alın.
Yox, 10 gün ərzində istifadə.
Bir ay, yəni əmək məzələsində bir ay müddət.
Yəni, heç cürə mümkünlüyəti yoxdur. Yəni,
yəni siz ötürmüşsünüz. Yəni,
mənim 17 ilimdə baxdı.
Yox, indi gərə vaxtında siz müraciət eləyərdiniz də. Çünki aradan 2 il keçib.
İddia müddəti keçib.
Salam. Aydındır, yəni bunu maraqlanmaq.
Təşəkkür edirik, Ayaz bəy. Ayaz bəy, təşəkkür edirik zənginizə görə. Təəssüf ki, sizin iddia müddətiniz ötüb və heç bir hüquq sizə kömək edə bilmir. Və Elvin bəy telefon xəttindədir. Alo.
Salam.
Axşamınız xeyir, Elvin bəy. Hardan zəng etmişsiniz, Elvin bəy?
Qovuz rayonundan.
Aha, buyurun, dinləyirik sizi.
Mən sizə sualım var. Bizim Tovuz Andızqa kəndində 20 yəni torpağımız var həyat yanında evimiz. Papam evin kiçik uşağıdır. Mənim əmmim də qıraq yerdə ayrılıq məhəlləsi var. Böyük əmmim var dedənin. O indi gəlib bizim ev çorpaqdır. Gəlib otağın birinə girib çıxmır. Deyir ki, bu məhəllənin yarı faizi mənimdir. O məhəllə də mənimdir. Mən 17 yaşım var. Mən papam gününü yanında yatıram, 6 nəfər bir otaqda qalır. Biz, mən icra başçısına müraciət edəmişim, icra başçısı nümayəndəsi deyib ki, həll edəcəm, amma heç bir həll də yoxdur, məhkəmədə.
O torpaq kimin adınadır?
Torpaq heç kimi, nənəmin adını olub, nənəm də 4 il bunlar qabaq rəhmətə gedir.
Yəni pay torpağı kimi yoxsa?
Yox, yox, həyətyanı evdir.
Aha, həyətyanı sahə olub. Hə. Amma evin yəqin sənədi yoxdur, hər hansı bir sənədi.
Yox, yox, nənənin adını olub, nənənin də 4 il.
Yəni, torpaq sahəsi nənənin adını olub. İndi orada, yəni, vərəsəlik qaydasında məsələ, məhkəməyə müraciət eləməmişsiniz?
Məhkəməyə yox, biz eləməmişik, birim eləyib, birim əldən qoşan gəlir. Ona da təkcə ona 238 metr yer verilib.
Yəni, vərəsəlik qaydasında o paylar müəyyənləşdirməlidir. Nənənin birinci növbə qanun üzrə vərəsələri, yəni onun övladları. Babanı sağdır?
Yox, babam.
Yəni, birinci növbə vərəsələri, onun övladları. Yəni, qanun üzrə, birinci növbə qanun üzrə vərəsələrdir. Yəni, onlar arasında paylar bölüşdürməliyim. Bir-biriniz müraciət edib, yəqin ki, alıb. İndi digər qardaşlar arasında da o paylar müəyyənləşdirməlidir.
Yəni, indi bizim hüquq
yoxdur, həm orada, yoxdur, necə? Yəni, hüquq, təbii ki, sizin atanızın və əminizin həmin öz analarına məxsus olan paydan, yəni vərəsəlik qaydasında pay tələb eləyə bilərlər. Yəni, olan hüquq sadəcə, yəni, məhkəmə qaydasını bəyənləşmək lazımdır ki, hər neçə sot torpaq sahəsi düşür və o evlə bağlı yəni, hissələri müəyyənləşdirə bilərlər məhkəmə qaydasında.
Bəs bunun ayrı torpağı var, həm də...
Ayrı torpağın o vərəsəliyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, vətəndaşın bir neçə torpaq sahəsi olur, amma öz valideynləri vəfat etdiyi də vərəsəlik qaydasında özünə düşən payı ala bilər.
Bəs bu, nənənin istədə deyil axı, yoxdur.
Yəni, qeydiyyatda olmaq deyil, əsas, yəni, onun birinci növbə vərəsəsidir. Yəni, onun oğludursa və onun oğlu olduğunu təsdiq edən sənədləri varsa, yəni doğum haqqında şahidnaməsi varsa, yəni qohumluq faktının təsdiqini sənədə varsa, o anasına məxsus məxsus əmlakdan pay tələb eləyə bilər.
Aydın oldu sizə?
Yəni, məhkəmə olmaya.
Bəli, bəli.
Təşəkkür edirik isə zənginizə görə və Muradlı Teyyub Biləsuvar rayonundan yazır. Salam, hüquqi yardım ehtiyacım var. Torpağa mülkiyyət haqqında şəhadətnamədə anamın, 5 nəfər ailəmizin və 6 nəfər qardaşımın ailə üzvünün olmaqla 12 nəfərin adı var. Şəhadətnamə anamın adına verilib və 2006-cı ildə anam dünyasını dəyişib. Mən məhkəməyə müraciət edərək anama düşən payın qardaşıma verilməsinə etiraz etməməklə 5 nəfərlik payın ailəmə verilməsi haqqında qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişəm. Hakim işin baxılmamış saxlanması haqqında qərar verib və əsas gətirib ki, vərəsəlik açılmalıdır. Bu qanuna uyğundurmu? Buyurun.
Bəli. Yəni, şəxs vəfat edibsə, artıq vərəsəlik qaydasında o paylar müəyyənləşməli. Yəni, hər özü notariat kontoruna müraciət edib, o payları müəyyənləşdirə bilər və artıq notariusda vərəsələr, bir vərəsə digər vərəsənin xeyrinə öz payından imtina edə bilər. Yəni, bu məsələləri notariat orqanında yəni, məsələləri həll edə bilərlər. Əgər mübahisə varsa, o halda artıq məhkəmə qaydasında
Məhkəmə qaydasında.
Yəni, mübahisə varsa, mübahisə yoxdursa, notariat orqanında vərəsə öz payına düşən hissəni digər vərəsənin xeyrinə imtina edə bilər.
Təşəkkür edirəm. Evlənəcəyim insanın sənədləri ərəb dilindədir. Bu problem ola bilərmi ki, nikah üçün nikahın baş tutmamasına səbəb olsun? Tərcümə etdirməlidirmi sənədləri? Tərcümə, ya Türkiyə İngilis dilinə? Sultan Əliyeva yazılır.
Azərbaycan dilinə tərcümə olunub, səfirlikdə xarici işlər nazirliyinə leqallaşdırılmalıdır. Leqallaşdırılır və onun əsasında nikaha daxil ola bilərlər. Yəni, hər halda Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Cavid Bakıdan yazır. Salam, mən bilmək istərdim ki, hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı hansı dövlət idarəsi tərəfindən süründürməçiliyə məruz qalırsa, həmin orqanı məhkəməyə, prokurorluğa vermək üçün tabi olduğu idarə rəhbərliyindən icazə almalıdırmı? Yoxsa heç ehtiyac yoxdur? Yəni, yəqin ki, hüquq mühafizə orqanının əməkdaşıdır və öz rəhbərliyinə
Yusuf, şəxsi məsələ ilə bağlı bir haldırsa, təbii ki, heç bir qurumdan icazə almadan məhkəməyə müraciət edə bilər və yuxarı dövlət qurumuna müraciət edə bilər, amma öz işi ilə bağlı bir məsələsə, təbii ki, burada həmin qurumun fəaliyyətinə kölgə salmayan bir hərəkətlər varsa, yəni yenə də yəni, burada məsləhətləşmələr lazımdır, amma sırf şəxsi məsələdirsə, yəni onun işi ilə bağlı deyilsə, yəni müstəqil olaraq müvafiq qurumlara
özü şikayət müstəqil şəkildə şikayət verə bilər. Yenə Cavid yazır Bakıdan. Salam, yaşadığımız ev qəzalı vəziyyətdə olduğundan həyətyanı sayəmizdə ev tikmək istəyirik. Evin kupçası rəhmətli nənəmin adınadır. Evdə bibim uşaqları ilə qeydiyyat. Evdə bibim uşaqları da qeydiyyatdadır. Bibim 15 il əvvəl başqa yerə gəlin köçüb və adına ev də var. Biz onu yaşadığımız evdən qeydiyyatdan çıxara bilərikmi? Evin tikilməsi üçün bizə torpağı özəlləşdirməli olduğumuzda deyirlər. Bu düzgündürmü?
Ev özəldir, belə başa düşdürüm. Yəni, kupsası, qeydiyyat çıxarışı var. Vərəsəlik qaydasında nənənin adına olan həmin mənzil vərəsələr arasında bölüşdürülür və həmsin orada birbirinin də əgər bibi, yəni bu nənə ata tərəfdən qohumdursa, yəni ölən şəxs qohumdursa, o halda o da bibinin də vərəsəlik qaydasında payı var. Yəni o paylar müəyyənləşəndən sonra artıq ondan sonra
hətta başqa yerdə adına mənzil bəli, varsa
yəni,
belə
şəxs öz, yəni başqa yerdə
könüllü mənzil, şəkildə imtina etməyibsə,
yəni başqa yerdə mənzili varsa, yəni 2-3 mənzil də ola bilər və həmin mənzilə qeydiyyatda olmasa belə valideynlərinə məxsus evdən vərəsəlik qaydasında pay tələb edə bilər.
Təşəkkür edirəm. Fariz bəy xəttdə Kamran bəydir. Naxçıvandan zəng vurub. Alo. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir Kamran bəy.
Axşamınız xeyir.
Eşidirik sizi Kamran bəy. Buyurun.
Fariz bəylə danışmaq istəyirəm.
Buyurun. Fariz bəy eşidir sizi və canlı efirdə sualınızı cavablandırmağa hazırdır. Buyurun.
Fariz bəy, mən Naxçıvandan Mehram kəndindən zəhvirəm.
Buyurun.
İlk növbədə sizi salamlayıram. Elə bir gec almışam, elə bir açdım, elə sizi gördüm. Elə
buyurun,
bir,
buyurun, Kamran bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Sualınızı verin.
Şeydir, mən 1992-ci ildə sərhəd qoşunlarında işləmişəm. Gedir. Gedir işləmişəm. 95-ci ildə elə bir mənə heç günahım olmuyorum ya. Yəni, zorla, məcburla elədir ki, sən tutulasın, ne eləyəsən, səni sərhəd qoşunlarından öz ərzə əsası ilə elə bir yaz get da. Yəni, heç bir günahım olmuyor.
Amma səbəbsiz
işləm. Sonradan da Abbasan Novruzova, sərhəd qoşunlarının komandirinə. Mən elə bir yazdım ki, bunu mən zorla yazdırıblar, yəni öz xoşuma yazmışam da. Aha, mən bu işimi barf eləyim.
Aha.
Hə, bunun nədən mənə gəldi ki, siz öz xoşunuza yazmışsınız. Yəni, mən öz xoşumla, yəni zorla olub da bu. Mən dəqiq deyirəm, bu sizi zorla olub ki, sizi elə bir yuxarıdan tapşırıblar, Bakıdan tapşırılıb, ya sən tutulmazsan, ya da qaşda, raportu yaz qaşına.
Aha, Kamran bəy, indi sualınız nədən ibarətdir, zəhmət olmasın?
Mən sualım odur ki, yəni, indi də iş tapa bilmirəm. Babaş övünün ki, icraçımına gedirəm, Elkin Hüseyin Aliyevə. Deyirəm, olub da bu, olub da, indi mən heç iş tapa bilmirəm. Mən işlə təmin eləyin, təmin də eləmirlər.
Başa düşmü, yəni,
sualınız nədən ibarətdir?
Yəni, işlə təmin olunmaq...
Sualım odur ki, yəni, mən bir işlə barqa eləsin, nədə Naxçıvanda.
Ya başa düşmündür, işlə təmin olunmaq belədir ki, yəni sırf işə götürənin o şəxsi mülahisəsindən asılıdır. Yəni onu heç məcbur eləyə bilməz ki, kimisə
bir şey götürsün. Yəni mənim fikrim odur ki, bunu sizə bildirmək deyirəm ki, belə haqsızlıq olub da. Yəni
başa düşmündür, mən
indi də, yox gələcəkdə də,
o vaxtda siz gərək məhkəmə müraciət eləyərdiniz, yəni vaxt işdən çıxanda.
Yox, onda heç kim məhkəmə eləyə bilməzdi. İndi elə bir mən işıq yolu görürəm də, işıq yolu var da. Yəni indi də, ya 2 aydan sonra, 3 aydan sonra. Ya bir orqan mənə kömək eləməlidir ki, yəni mənə bu haqsızlıq olub da.
Mən
bu
illərin
uzun müddət keçib, ona görə yəni
Sərhəd qoşunlarına, Naxçıvan Sərhəd qoşunlarına. Sağ Şirov idi məndə komandir. Abbasov Nəvruz da Sərhəd qoşunlarının komandiri idi.
Aydındır, bu hüquq necə kömək eləyə bilər?
Bir çətin məsələdir. Yəni kimisə məcbur eləmək olmaz, yəni kimisə işə götürsünlər. Təbii ki, yəni o yəni əsas.
Mən elə bir haqsızlığım mə elə bir televizorda istəyirdim şey eləyim ki, mənə belə qarşı haqsızlıq oldu. İndi də elə bir işə gedirəm, mənə iş vermirlər. Nəyə görə iş vermirlər? Mənim oğlum 11-ci sinif qutarıb, heç imtihanı verəm,
Təşəkkür edirik sizə. Çox təəssüf edirik ki, burada artıq hüquqi yardım da sizə kömək edə bilmir. Çünki işdən çıxarılandan sonra iddia müddətini ötürmüsünüz və keçirəm sonuncu suallara. Salam. Bir dostumun sualını sizə ünvanlayıram. Dostumun sağ əlində işarət barmağı yoxdur. Yəni, yarısını işləyərkən kəsib. Bilmək istəyirəm ki, həmin vəziyyətdəki şəxs Azərbaycan Respublikası hərbi qanunvericiliyinə görə əsgərliyə yararlı sayılırmı? Buyurun.
Yəni, bu əsgərli yararlı məsələsi, yəni sırf hərbi həkim komissiyasının rəyindən asılıdır. Yəni, əgər komissiya hesab eləsə ki, bu hərbi xidmətə yararlıdır, o halda hərbi xidmətə çağırılır. Yəni, sırf həmin komissiyanın
Komissiyanın rəyindən
asılıdır. Bəli.
Salam, mən Ağdərə rayonunun Məlikli kəndindənəm. Energetika texnikumunu bitirmişəm. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə 4 il iştirak etmişəm. Veteranam, 33 manat alıram, işləmirəm. Dövlətdən heç vaxt yardım almamışam. Neçə ildir Ağdam, Tərtər və Bərdə rayon icra başçılarına işlə bağlı müraciət etmişəm. Heç birindən mənə təyinat verməyiblər, çünki mən Ağdərədənəm. Ağdərə rayonu isə bir qurum kimi yoxdur. Hazırda Bərdə rayonunda məskunlaşmışıq. Energetika ilə bağlı niyə mən döyüş vaxtı hamıdan irəlidə gedəndə lazım idim, indi iş istəyirəm, heç kəsə lazım deyiləm. Mən nə etməliyəm? Təəssüf ki,
yəni vaxtı ilə müharibədə iştirak edən insanlar bir qismi hazırda müəyyən bir çətinliklər üzləşir. Yenə də bu məsələ bir qədər, yəni müsbət həll olması bir qədər çətindir. Çünki vətəndaş iş tapa bilmirsə, yəni hər hansı bir qurumu məhkəməyə verə bilmir. Yəni yaxşı olar ki, o yuxarı dövlət qurumlarına öz şikayətini göndərsin. Yəqin ki, müsbət həll oluna bilər. Yəni onun işə tapılmasına köməkliyə edə bilərlər.
Təşəkkür edirəm sizə, Fariz bəy, gəldiniz və bir saat ərzində dinləyici suallarını cavablandırdınız və xatırladıram ki, vəkil saatı verilişində qonağımız hüquqşünas Fariz Namazlı idi. Bir saat ərzində dinləyici suallarını cavablandırdı və xatırladım ki, 436-77-41 bizim qaynar xəttimizdir. Zəng vurun, şikayətiniz, sualınız varsa ora bildirin, siqnal səsindən sonra mesaj şəklində şikayətinizi və vacib olaraq telefon əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sonradan sizinlə əlaqə saxlaya bilək və hər cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında qaynar xətt verilişi efirdə olur, dinləyin. Təqdimatçı mən idim, Esmira Cavadova. Salamat qalın.
Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti cevablar
ölkədə və